Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! Întâlnirea cu știința geografiei este mijlocită de școală prin instrucție. Parcurgând un manual de clasa 3-a de școală primară, așa după cum atenționa pagina de gardă din anul 1925, nu am cum să nu fac diferența cu ceea ce este prezentat astăzi. Și totuși, simplificarea și buna înțelegere se regăsesc cu mai multă densitate în cartea veche. Astăzi, geografia nu se mai studiază separat, ci împreună cu o suită de alte științe, la fel de precise și elaborate. Științe geonomice este numele la care s-a ajuns după un lung parcurs ce a debutat pentru statul român modern în anul 1875. Venim din nou la Academia Română nu pentru a o lăuda, căci faptele vorbesc, ci pentru a căpăta o imagine de ansamblu din partea celor mai buni în cunoaștere. Astăzi despre secția de științe geonomice cu președintele său, domnul academician Nicolae Pani. Bună seara, domnule academician Pani.
Bună seara.
Din când în când se mai fac glume pe seama neștiinței cuiva străin care nu reușește să facă deosebirea ca loc geografic între București și Budapesta. Noi avem și o vorbă: omul cât trăiește, învață. De bună bucată de vreme, percepțiile arată că cunoașterea nu mai este la locul ei, iar larma vorbelor negândite ne asurzește și ne îngreunează viața. Cum trebuie să arate, domnule academician Panin, un cetățean mediu instruit când ne referim la științele geonomice, în particular la geografie? Are nevoie de mult sau puțin? Bine, în orice caz. La ce îi folosește în lumea dominată de mașini de calcul și de internet?
În primul rând, în momentul de față, se vorbește de științele pământului sau geoștiințe, iar geoștiințele sunt compuse din mai multe domenii. Este geologia, care se ocupă însăși de planeta Terra, este geofizica, care se ocupă de interiorul pământului cu toată structura până la nucleu, și geografia, care se ocupă de suprafață, dar tot aici mai vin și alte domenii care sunt extrem de importante. Este oceanografia, este meteorologia. Eu sunt geolog și de cel puțin 40 de ani geolog marin. Am făcut o specializare în Franța pentru geologie marină și pe urmă m-am întors în România și am creat un institut. Institut de geologie marină și geoecologie marină, care se numește GeoEcomar. Revenind la întrebarea dumneavoastră, de ce trebuie un om cât de cât instruit să cunoască unde trăiește, în ce țară, unde se află țara, ce reprezintă țara respectivă? Este, ca să spun, un fel de background al cunoașterii fiecărui om. Trebuie să știi unde locuiești, din ce rădăcini te tragi, ce reprezintă țara respectivă, din ce este format teritoriul, munți, ce câmpii, ce alte elemente geografice și geologice sunt pe teritoriul țării. Cred că fără așa ceva, omul nici măcar nu poate să-și dea seama ce reprezintă patria lui și unde trăiește. De aici trecem la o altă problemă foarte importantă. În ultimul timp, în școli, mai ales în școlile gimnaziale și liceale, nu mai există ore de geologie. Există ore de geografie și în cadrul acestor ore de geografie, foarte puține, sunt introduse câteva noțiuni de geologie. Dintr-o dată, tineretul nici nu știe
pe ce planetă trăiește,
din ce este formată această planetă, ce resurse are planeta și, de fapt, țara în care trăiește. Și Academia și diverse comunități de oameni de știință au făcut niște memorii care au ajuns la Ministerul Învățământului, prin care se cerea introducerea și aceste discipline, geologia. Câte o oră pe săptămână, cel puțin să știe ce înseamnă geologia. Din păcate, și geologia, dar mai ales geofizica, se bazează pe multă matematică și multă fizică. Și atunci tineretul care până la urmă află că totuși există aceste două discipline, se cam sperie de matematică și fizică și atunci migrează spre geografie.
Da, e ca și cum s-ar duce la dentist în fiecare zi.
Cam așa. este loc pentru foarte multe cercetări de mare tehnologie, de tehnologie extrem de avansată. E loc de imaginație, e un loc de niște satisfacții, pentru că descoperi niște lucruri pe care foarte puțin le cunosc și mai ales sunt lucruri foarte utile, pentru că sunt resursele minerale care practic susțin o economie națională. A existat o anumită înțelegere a cercetării geologice, poate prea simplistă, cel puțin la un moment dat se spunea, voi geologii trebuie să mergeți pe teren cu ciocanul și să bateți în fiecare piatră să vedeți.
Aceasta era imaginea standard.
Da, asta era imaginea standard, ceea ce bineînțeles că nu era,
chiar așa,
nu era adevărat. În perioada aia, universitatea, mai ales București, scotea câte 100-200 de diplomați, de oameni care aveau o diplomă de inginer geolog, în așa fel încât la un moment dat nu mai știau unde să plaseze specialiștii. Și fiecare sondă și fiecare mină își avea geologul propriu. Acum este, din păcate, exact opusul. Tineretul nu știe de facultate. În facultate vin puțini tineri, ies din facultate ca ingineri și mai puțini. Mai este un aspect că studenții foarte buni sunt imediat angajați de companiile petrolifere și pleacă în străinătate pentru că li se oferă niște salarii mai bune. În cercetare ajung foarte puțin și când apar niște locuri, cu greu poți să găsești niște doritori să facă cercetare. Numai niște tineri mai, hai să spunem, visători la ce înseamnă o planetă, planeta Terra, care este relația în sistemul solar, în cosmos și așa mai departe. Deci, din păcate, lucrurile nu au evoluat foarte bine din punctul ăsta de vedere. Reintroducerea geologiei în cursurile liceale și gimnaziale ar mai deschide ușa, ca să spun așa. Deschid niște orizonturi cu totul nou în momentul când știi despre ce e vorba. Fără asta, degeaba.
Să dăm un exemplu. Un primar de comună decide că terenul mlăștinos cu smârcuri se irosește în dauna așezării, fără putință de a scoate ceva de pe urma lui. Cred că nu mai e nevoie pentru ascultătorii noștri să explicați legătura organică dintre păsări și arboret cu inflorescențe. Poate că și primarul nostru s-ar putea gândi mai mult la ceea ce vrea să facă înainte, ca de altfel și președintele țării, oricare ar fi acesta sau ministrul, să înțeleagă că avem nevoie de păduri ca de aer, ori să insiste ca stricăciune împotriva mediului natural să fie curmate din fașe. Mă întreb, domnule academician Panin, câți geografi, ecologi, meteorologi, cartografi, geologi, climatologi se pot număra în guvernul nostru ori în Parlament? Oare studiile și cercetările dumneavoastră sunt citite de aceștia, cei care ne reprezintă atunci când le sunt accesibile? Că știu că faceți, lucrați, deci nu stați degeaba, așa cum cred unii.
E adevărat. Din păcate, problemele ambientale sunt niște probleme esențiale și care influențează și viața omenirii, dar și viața întregii planete. Deci în istoria planetei au fost câteva momente când viața aproape s-a stins din cauza schimbărilor condițiilor de viață. Sau prea cald, sau prea frig, sau tot felul de evenimente cosmice și așa mai departe. În perioada în care trăim, factorii care influențează și clima și evoluția mediului pe planetă continuă să funcționeze. E vorba de schimbarea poziției axului planetei, niște mișcări ale acestui ax, în fine, sunt niște periodicități care se numesc Milankovitch și care au dus, cel puțin în ultima perioadă quaternară, la niște glaciațiuni care au influențat foarte puternic ambientul pe planetă. La acești factori naturali se adaugă însă ce face om, iar omul face cam rău, pentru că de când a început perioada industrială se neglijează total influența acestor fabrici, uzine, activități umane în genere asupra planetei, asupra mediului, asupra vieții pe Pământ. ultima perioadă se și vede cu încălzirea globală și cu...
E reală?
Este reală. Începe să fie periculoasă. Deci trebuie să se ia în considerare tot ce se spune în diversele organisme internaționale, inclusiv în Europa, că omenirea trebuie să reducă emisiile de dioxid de carbon.
Asta înseamnă să ne schimbăm viața destul de mult.
Asta înseamnă să restructurăm economiile, să facem o evaluare foarte strictă și foarte științifică. Cum putem să schimbăm structura unei economii, a unei țări, fără să utilizăm niște resurse care poluează, care emit foarte multe gaze cu efect de seră, cum se spune. Emisiile de metan, un gaz care este chiar mai poluant din punct de vedere al climei, al ambientului, decât CO2-ul, și delta, și mările, și oceanele, și toate zonele umede emit enorm de mult metan. S-au făcut studii și în delta Dunării, de exemplu, și fluxul de metan din delta Dunării este extraordinar de mare. Și n-ai cum
e să... E urmare acțiunii oamenilor sau...
Nu. Este o emisie pur și simplu din procesele naturale care se întâmplă în delta. Adică delta produce foarte mult material organic care se descompune și din descompunerea asta iese și metan și dioxid de carbon și așa mai departe. Delta este foarte influențată de om din alte puncte de vedere. De exemplu, s-au rectificat meandrele. Prin rectificarea meandrelor s-a schimbat fluxul de apă care se scurge din fluviu în mare și s-a redus apa care intră în depresiunile intradeltaice între brațe, în care se producea și un fel de sedimentare și curățare de diverse elemente poluante și așa mai departe. Deci acum brațele sunt aproape rectilinii și apa se duce drept în mare cu tot ce conține ea și mai ales la Dunăre după ce traversează toată Europa, că slavă Domnului sunt multe țări. Există niște reglementări care limitează poluarea apei Dunării. Foarte multe orașe și localități nu au un sistem de curățare a apelor uzate sau numai parțial și atunci...
Mai punem și noi umărul.
Mai punem umărul la poluare. Avem norocul că totuși Dunărea este un fluviu foarte mare și foarte lung și pe traseul maselor ăstora de apă, totuși elementele poluante se reduc prin sedimentare, prin oxidare, prin transformare, un proces de, hai să spunem, curățare, în așa fel încât în delta ajunge apa destul de curat. E chiar surprinzător pentru că ne-am obișnuit să ne gândim, în delta sunt niște depuneri de poluanți extraordinari. În delta, din păcate, se depun plasticele. Vin de pe tot teritoriul și României și din
Amonte
și ajung exact în delta și sunt niște cantități extraordinare.
Fără a fi atins de calofilie, rețin atenția dumneavoastră cu un fragment din alocuțiunea de la inaugurarea Societății Române de Geografie 15 pe 27 iunie 1875 a principelui Carol I. Prin deosebitele cărți, care însă cer o prelucrare mai exactă și o completare în detaliu, se pot fixa aproximativ relații orografice și hidrografice. Nu tot așa de înaintat suntem în atmosferografie și mai ales climatologie, cărei s-a dat până acum prea puțină atenție, deși tocmai această parte a științei este din cele mai importante pentru o țară care atârnă aproape exclusiv de agricultura sa. Am încheiat citatul. Nediscriminatoriu îi enumer pe Simion Mehedin și George Vulsan, Constantin Brătescu, Mihai David, Vintilă M. Mihailescu, corifeii școlii românești geonomice. Despre aceștia, domnule academician Panin, se învață la școală, cred. Ce ne puteți spune despre ceilalți, domeniile lor și mai cu seamă de valoarea muncilor până în ziua de azi.
Din păcate, nici măcar la școală nu se prea mai învață. Orele de geografie care au mai rămas, cursurile liceale și gimnaziale, sunt puține și nu totdeauna la un nivel corespunzător. Da, trecem peste. Academia Română a inițiat o acțiune foarte interesantă, Istoria Științelor Române. Secția noastră de științe ale Pământului a scos 3 volume. Istoria Geoștiințelor, deci Geologia, care este un volum destul de respectabil, de vreo 600 de pagini, Istoria Geofizicii, care și el, și Istoria Geografiei. Deci în aceste volume, care au fost publicate acum 2 ani sau 3 ani, practic este toată istoria acestor științe ale Pământului. De la începutul începutului, în diversele domenii, începând cu mineralogia, cu geochimia, petrologia, în fine, paleontologia, stratigrafia, geologia marină și așa mai departe, hidrogeologia. Avem aici o expunere nu numai a predecesorilor și a activităților, dar și a evoluției ideilor, apariția diverselor alte domenii noi. De exemplu, în geologie, prin anii 60-70 a apărut sedimentologia, după aceea, prin anii 80 a apărut geologia marină. S-a dezvoltat și noțiunea aceasta de geoecologie, pentru că ecologia depinde foarte mult și de locul, de mediul, de
nu numai ce
substratul.
Se vede, ceea ce și dedesubt.
Păi și ce da. E dedesubt, da. Vorba dumneavoastră, da. Pot să vă citez câteva nume, dar ar fi foarte util ca aceste cărți despre istoria științelor.
Unde ajung ele, domnule academician Panin? Scuzați-mă.
Aici e o altă problemă.
Eu cred că ajung fie în biblioteci, fie la facultățile de profil, dar trebuie să ajungă și mai departe.
Ar trebui să ajungă și în librării, în așa fel încât să poată fi cumpărate de oricine încearcă să descopere care este trecutul țării, pentru că asta este o parte din trecutul țării. Din păcate, tot ce se publică la editura Academiei, foarte mult, enorm de mult, nu ajunge în circuitul general. Academia nu a avut posibilitatea să-și înființeze o librărie, un loc de desfacere a produselor pe care le realizează. Așa încât e un mare păcat, pentru că sunt extrem de multe lucruri care merită să circule absolut peste tot.
Dar sunt traduse în limbi de circulație internațională, deci, măcar ceilalți să știe despre noi că nu suntem așa cum ne cred, ci suntem ca și ei.
Istoria științelor, deci a fost un moment când Academia a primit de la Ministerul Culturii niște bani și a reușit să publice aceste cărți. S-a tradus în limba engleză tot ce s-a publicat și după aceea nu s-au mai găsit bani ca să se tipărească toate textele în engleză. Și de aproape 2 ani de zile, textele pentru geologie, geofizică și geografie sunt deja corectate, tehnoredactate.
Și așteaptă răbdătoare.
Și așteaptă niște bani ca să fie publicat. Ceea ce e mare păcat, pentru că mă uit la ce se caută pe internet și, cel puțin la mine, foarte multe căutări sunt exact despre istoria geoștiințelor. Bineînțeles că bariera asta de limbă este o barieră foarte grea de trecut. Foarte mulți care caută sunt cunoscători ai limbii române, deci ori români, ori niște urmași ai românilor din străinătate.
Entuziasmați, oarecum.
Entuziasmați și cu dor de patrie, cam așa. Eu sper că o să-și încerc. Dacă nu apar niște fonduri pentru publicarea acestor cărți în engleză, o să încerc să adun de la colegii de secție niște bani să publicăm pe banii noștri în limba engleză istoria științelor Pământului. O treabă de asta deschide dintr-o dată orizontul.
Unii găuresc pământul în speranța unei îmbogățiri rapide, alții tund pădurile la propriu, sunt și oameni cu inițiativă care sfredelesc munții pentru captația izvoarelor, iar alții construiesc locuințe în albi inundabile. Domnule academician Panin, ce raportul trebuie să respectăm între hrănire, locuire și conviețuire cu locul geografic? Fie acesta cătun, târg, oraș, metropolă. E atât de greu?
Pentru asta totuși trebuie să ai niște noțiuni de locul în care trăiești, de structura solului, ce înseamnă dealurile, munții, văile, care sunt elementele hidrografice, adică până unde poate să crească apa la o viitură extraordinară și cât de aproape poți să te apropii de un râu ca să-ți construiești casa. După aceea, la o ploaie mai specială, dintr-o dată s-o ia la vale toată casa și pe urmă să te duci la stat să ceri despăgubiri. Este o chestiune și trebuie să știi dacă locul în care amplasezi o casă sau o construcție oarecare poate să existe toate șansele să fie o alunecare de teren. Pleacă casa la vale.
Vedeți de ce e bun studiu geologic?
Păi și geotehnic. Da. Și așa mai departe. Deci lucrurile
cel pe
sunt...
care l-a furisesc viitorii proprietari când trebuie să mai și plătească pentru el.
Păi da, dar cel puțin când faci toate treburile astea, ai siguranța că ce ai construit rămâne și nu pleacă la vale. Pe urmă, cu agricultura și cu seceta și cu irigațiile, domnule, este o chestiune extrem de complicată.
Deci toate se leagă între ele.
Toate se leagă. Nu există o acțiune a omului care să nu provoace niște reacții în natură. Hai să spunem, construim un baraj foarte frumos, există o cădere de apă care se utilizează, energie electrică curată, nu știu.
Numai beneficii.
Numai beneficii, dar când te uiți mai atent, lucrurile nu sunt chiar așa. Adică, într-adevăr, este o energie curată, dar un baraj oprește și apa și sedimentele care curg pe râu și atunci se schimbă tot ce este în avalul barajului. Construcția porților de fier 1 și 2, debitul de sedimente pe Dunăre a scăzut extrem de mult. Se apreciază la 30-40%. Sedimente care nu ajung în zona litorală, prin treaba asta...
N-ajung tot... nici în câmpia Dunării.
Și nici în câmpia
și
Dunării.
Și devin locurile acele infertile sau deșert.
Pentru litoral, prin asta, se activează eroziunea litorală.
Da.
Dispar plajele.
Se mănâncă atunci, malurile, da.
Da, și atunci trebuie să cheltuie enorm de mult, cu sutele de milioane, ca să nisipezi niște plaje. Nu sunt sedimente, apa oricum curge cu aceeași viteză, erodează fundul. Fondul se lasă, mănâncă baza pilonilor de la poduri, podurile rămân suspendate și trebuie din când în când ranforsate. Stațiile de pompare pentru irigații rămân în aer și iarăși trebuie modificat tot. Pe urmă, e această colmatare a lacurilor de acumulare. La Dunăre, de exemplu, din amont vin cam 30 de milioane de tone anual. Și astea se depun în lacul de acumulare, porțile de fier 1. În coada lacului se formează o mică deltă care tot crește și crește.
S-a lucrat la dragare pe fundul fluviului, pentru că altfel exista riscul eșuării vaselor.
În fiecare vară, navigația...
Dar numai când e secetă se lucrează.
Da. nu, dar în principiu cam asta este. În fiecare vară pe Dunăre navigația devine din ce în ce mai dificilă și atunci care sunt posibilitățile? Ori dragare, ori utilizarea unor nave care calcă foarte puțin. Deci, iarăși bani suplimentari, se pune problema și ce faci cu sedimentele care le draghezi? Le pui pe mal
la uscat.
Sau le pui în naval ca să fie luate de apă și duse mai departe. Aici, dacă le pui pe mal, sedimentele astea pot să fie poluate și atunci sunt probleme de mediu. Dacă le pui în naval, nu totdeauna sunt luate de apă și atunci se mută pur și simplu punctul critic puțin mai la vale.
Aici încheie o altă ediție emisiunii academice. rubrica Știința din spatele științelor. Invitat domnul academician, profesor universitar dr. Nicolae Panin, președinte al secției de științe geonomice. Regia de montaj Radu Buia și Alexandru Balaban. Regia de emisie Adriana Nica și Cristina Creța. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiune. Domnule academician Panin, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc pentru inițiativa de a vă interesa de aceste științe ale Pământului.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.